imazhin ndërkombëtar të shtetit dhe cënon rendin juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e ministrisë së jashtme. Zhvillimet në Maqedoninë e Veriut janë komentuar edhe nga Athina zyrtare. Kthimi i retorikës nacionaliste të fqinjit mund të çojë në një ridefinim të pozicionit ton kombëtar në mbështetje të procesit të zgjerimit të BE-s, citojnë mediat një deklaratë të zëvendës ministrit të jashtëm grek Miltiadis Varvitiotis. A i shprehu shqetësimin për zhvillimet në vend dhe theksoi se zbatimi i duhur i marrëveshjes së Prespës është një nga parakushtet për korniza negociuese të shkupit me Bashkimin Evropian. Partit në pushtet thonë se nuk do të lejojnë që opozita të rrezikojë marrëveshjen e Prespës dhe raportet me Greqinë që mund të çojnë në bllokime të reja. LSDM-ja dhe koalicioni nuk do të lejojnë që VMRO, DPMN-ja dhe Mickovski të rrezikojnë marrëveshjen e Prespës, të na fusin në grindje të reja me Greqinë dhe fqinjët e tjerë, të na sjellin në konflikt dhe urrejtje të brendshme dhe kështu ta kthejnë vendin në të kaluarën e errët të regjimit, thuhet në komunikatën e LSDM-s të publikuar të njëjtën. Temel Koristevski, njohësi i çështjeve kushtetuese, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo veprim i kujdo qoftë që bie ndesh me kushtetutën është i dënueshëm, përfshirë edhe veprimet e komunave të caktuara.
Pravni o subjekt Republika Makedonia so amandmanit me ustavotot.
Subjekti juridik Republika e Maqedonisë me amendamentet kushtetuese që janë miratuar para dy viteve më nuk ekziston. Tani kemi subjekt të ri juridik, Republika e Maqedonisë së Veriut. Të gjithë këshilltarët që kanë bërë betimin bazuar në emrin e vjetër të shtetit janë të pavlefshme dhe duhet të anulohen, thotë profesori Temel Koristevski. Si pas ti, asnjë vendim që mund të miratojnë komunat me emrin e vjetër të shtetit do të jetë i pavlefshëm dhe mund të ngriten procedura për organeve gjyqësore për shkelje të kushtetutës. Lidhur me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ka reaguar edhe Brukseli duke bërë thirrje për zbatimin e reformave që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, por edhe me respektimin e të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit tha se një sulme dron që lat vrar disa civil në Afganistan ishte një gabim tragjik, por nuk përbën shkelje të ligjit. Incidenti ndodhi me 29 gusht derisa vendet perëndimore evakuanin afganët pasi talibanët morën kontrollin e vendit. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit tha se një sulme dron që la të vrarë disa civil në Afganistan ishte një gabim tragjik, por nuk përbën shkelje të ligjit. Është një gabim për të ardhur keq, u tha gazetarëve inspektori i forcave ajrore të SHBA-s, generali Sami Said. Ai u deklarua pas një hetimi të zhvilluar lidhur me incidentin që ndodhi me 29 gusht. Nga sulmi me dron u vra Zemiraj Ahmadi, i cili ishte punonjës për një kohë të gjatë një organizatë humanitare amerikane, si dhe nënt antar të familjes, duke përfshirë 7 fëmijë. Kjo ndodhi derisa vendet perëndimore u përpaqën të evakuonin afganët pasi talibanët morën kontrollin e vendit. Generali Said tha se kishte pasur gabime në ekzekutimin e sulmit të kombinuara me çrregullim në komunikim. Ai tha se personeli amerikan që kreu sulmin me dron besonte vërtet se ata kishin në shënjestër eliminimin në një kërcënimi nga grupi i shtetit islamik për forcat amerikane dhe stafin diplomatik në aeroportin e Kabulit. Por ai tha se bazuar në hetimet e bëra, nuk kishte gjetur asnjë shkelje e ligjit, duke përfshirë ligjin e luftës. Fëmia më i vogël që u vra ishte Sumaja, 2 vjeç, dhe Farzat më i madhi, 12 vjeç, than familjarët të viktimave për BBC. Ramin Jusufi, një i afërmi familjes, tha se ky kishte qenë një sulm brutal i bazuar në informacionet gabuara. Sulmi me dron u bë pasi shteti islamik mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasës jashtë aeroportit të Kabulit, ku mira afgan ishin mbledhur në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Nga sulmi mbetën të vrarë të paktën 170 njerëz, përfshirë 13 anëtarë të personelit të shërbimit amerikan. Ushtria amerikane tha se kishte informacione se shteti islamik po planifikonte një sulm të dytë derisa po zhvilloheshin operacionet e evakuimit. Ata që u përfshin në sulmin me dron besuan se shtëpia ishte bosh dhe nuk vunre një fëmijë që hynte në zonën e shënjestruar 2 minuta para se të lëshohej raketa. Pentagoni pranoi në shtator se sulmi kishte qenë një gabim tragjik dhe tha se do të kompenzonte ata anëtarët familjes që kishin mbijetuar. Kërkojmë falje, do të mësojmë nga ky gabim i tmerrshëm, pati thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin përmes një deklarate.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i Parlamentit Evropian po viziton Tajvanin në kohën kur tensionet me Sishullin dhe Kinës janë në rritje, raportohet se kjo është vizita e parë e liçvendësve evropian në Tajpej. Delegacioni u dhesh nga eurodeputeti francez Rafael Glucksmann, një kritik i zëshëm i Kinës. Ai është në mesin e 5 liçvendësve të sankcionuar nga Pekini në muajin mars. Demokracia e Tajvanit është një pasuri që duhet mbrojtur, tha Glucksmann, duke premtuar se do të mbështesë rajonin e mosmarrveshjet me Pekinin. Tajvani është një rajon demokratik dhe thotë se është i pavarur, por Kina është si një provincë të shkëputur. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se kompania më e madhe ajrore nga muaji dhjetor 2021 do të lëshojë në çarkullim fluturime direkte me Izraelin. Fluturimet e kompanisë Emirates do të jenë në baza ditore midis Dubajit dhe Tel Avivit. Të dyja vendet normalizuan raportet në dhjetor të vitit kaluar dhe që nga ajo kohë kanë bërë hapa në drejtim të thellimit të bashkëpunimit. Autoritetet turke kanë nisur një hetim ndaj 30 personave, cilët akuzohet se kanë postuar dezinformata në rrjetet sociale për shëndetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Policia turke tha se këta persona kanë postuar përmbajtje manipuluese në rrjetin social Twitter duke përdorur hashtagun Olmos, që në gjuhën shqipe do të thotë i vdekur. Ky hashtag filloi të përdoret derisa spekulimet për shëndetin e Erdoganit janë në rritje. Bashkëpunëtorët e tij janë munduar të shuajnë këto spekulime duke shpërndar imazhet e aktiviteteve të tij. Në vitin 2021, nivellet e emitimit të dioksidit karbonit në botë janë kthyer në ato që ishin para pandemisë, sipas një studimi të publikuar më 4 nëntor. Të dhënat u bën publike nga konsorciumi Global Carbon Project, një grup shkencëtarësh që hulumtojnë ndryshimet klimatike. Raporti u bë publik në konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që po mbahet në Glasgow të Skocisë. Në vitin 2020, sipas shkencëtarëve, emetimet e karbonit ranë me një rekord prej 1.9 miliard tonësh apo 5.4% pasi vendet vendosën masat të izolimit. Ajri më i pastër në shumë prej qyteteve të mëdha rriti shpresat se bota ishte në rrugë të duhur për reduktimin e ndotjes së karbonit, por shkencëtarët thonë se nuk ishte kështu. Raporti parashikon që emetimet e vitit 2021 do të tregojnë një rritje prej 4.9%. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.